რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ამერიკის მისისიპის შტატში კატასტროფა განიცადა, სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავმა დაიღუპა ბორტზე მყოფი 16 ადამიანი. თვითმფრინავი მისისიპის შტატის დედაქალაქ ჯექსონიდან 60 კილომეტრში მინდორში ჩამოვარდა. კატასტროფის გამომწვევი კონკრეტული მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითა კორპუსის პრესპიკერმა სარა ბერნსმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ჰერკულესის ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავს ტექნიკური პრობლემები შეექმნა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან ეგრეწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა, რის შედეგადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივი მცხოვრების გიახოდელის მიწის ნაკვეთი. შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ კახა ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ქართული მზადარის ოსურ და რუსულ მხარეებს წარუდგინოს ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მიწის ნაკვეთი კერძომფლობელი საკუთრებაა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ერგნეთიდან იუწყება, რომ დღევანდელ შეხვედრა სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებიდან ესწრება არა მუდმივი წარმომადგენელი დავით სანაკოევი, არამედ დეფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მურად ჯიოევი. მან შეხვედრის დაწყებამდე მხოლოდ ის განაცხადა, რომ სანაკოევს დროები ცვლის. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას, თუმცა მიიჩნევს, რომ სენატის მიერ ივნისში დამტკიცებული კანონპროექტი დაუშვებლად ზღუდავს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას. ამის შესახებ ვაშინგტონში ჟურნალისტებს განუცხადა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა საკანონმდებლო საკითხებში მარკ შორტმა. მისი თქმით, სენატის მიერ მიღებული კანონპროექტი ქმნის საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კონგრესის 585 წევრისთვის უფლებამოსილების დელეგირების უჩვეულო პრეცედენტს. დოკუმენტის თანახმად, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სანქციების შესუსტებას ან გაუქმებას გადაწყვეტს, საკითხს კონგრესში კენჭისყრა დასჭირდება. სენატის მიერ ივნისში დამტკიცებული კანონპროექტით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შარშანდელ არჩევნებში რუსეთის ჩარევის და სირიასა და უკრაინაში მისი მოქმედებების გამო ფართოვდება მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციები. ახალი ზომები მიმართულია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლების და ენერგეტიკის ბუნებრივი რესურსების მოპოვების და რკინიგზის სფეროების წინააღმდეგ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია არსებითად განიხილავს პარლამენტის წინააღმდეგ ხუთი რელიგიური ორგანიზაციის სარჩელს. დავის საგანია სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი, რომლის თანახმად სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესაძლებლობა არსებობს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. მოსარჩელე მხარეს წარმოადგენენ საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია, საქართველოს ევანგელურ-ლუთერული ეკლესია, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამმართველო, დახნილ ქრისტიანთა საღვთო ეკლესია და სახარების რწმენის ეკლესია. ხუთი რელიგიური ორგანიზაცია პარლამენტთან სადავოს ხდის წეს, რომელიც ადგენს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესაძლებლობას მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. მოსარჩელეთა შეფასებით სადავო ნორმა დისკრიმინაციულია და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ფოთში დასრულდა ქალაქის აგრარული ბაზრის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისა და დაზარალებული მოვაჭრეების შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ სავაჭრო ცენტრის მფლობელმა ნოდარ კორსანტიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოვაჭრეების მსგავსად ისიც დაზარალებულია. მისივე თქმით, მოლაპარაკებას აწარმოებს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რათა მთავრობისგან კომპენსაცია მიიღოს. თუ რაიმე ამინაზღაურდება, ყველას გაუნაწილებ, განაცხადა ნოდარ კორსანტიამ. თავის მხრივ, მოვაჭრეები ძარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საბანკო სექტორთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რათა დაზარალებულებს მათი საბანკო სესხების საკითხში შეღავათი გაეწიოს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობითვე, პოლიციიდან ნებართვის მიღებისთანავე მერის შესაბამისი სამსახურები დამწვარი ტერიტორიის დასუფთავებას დაიწყებენ. შეგახსენებთ, რომ ფოთის აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში ხანძარი გუშინ დილით გაჩნდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. დამწვარია სუმცირე 40 მაღაზია.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ფერმერთა ცხოვრებაზე, ფერმერი ქალების მეურნეობის განსავითარებელ საკითხებზე, რა პერსპექტივები აქვს ფერმერულ მეურნეობებს და როგორ შეიძლება მათი მხარდაჭერა. ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, რუსუდან გიგაშვილი, ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე და ნინო ჭიორელი, ორგანიზაცია როქის კონსულტანტი იქნება დღეს პროგრამა გენდერული ამბების სტუმარი. Მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის აუდიო ვერსიის დასრულების შემდეგ, რადიო ვერსიის დასრულების შემდეგ გაქვთ შესაძლებლობა თვალი მიადევნოთ უკვე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 6 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ჩანაწერის თვალყურის დევნების შესაძლებლობა. Მე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების პირდაპირ ეთერში ყოფნის განმავლობაში, ანუ ახლა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში, 2 საათამდე გაქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით. 2988 327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. Санам დაუბრუნდებოდი უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად, კიდევ ერთხელ გეტყვით რუსუდან გიგაშვილი, ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე და ნინო ჭიორელი, ორგანიზაცია როქის კონსულტანტი, აგრონომი იქნება ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთში, მას შემდეგ რაც მუსიკა გაჟღერდება რადიო თავისუფლების ეთერში. დაგველოდეთ. I'm
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბების, ნინო ხარაძეს მიმყავს პროგრამა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს და დაბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, შეგახსენებთ რუსუდან გიგაშვილი, ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე და ნინო ჭიორელი, ორგანიზაცია როქის კონსულტანტი, აგრონომი გახლავთ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ფერმერ ქალებზე და ქალებზე, რომლებიც ფერმერ ქალებს ეხმარებიან. Შეიძლება არა მარტო ფერმერ ქალებს. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ ფერმერი ქალები, მათი მეურნეობის გასავითარებლად რა პერსპექტივები არსებობს და როგორ თანამშრომლობენ შესაბამისად დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იმ ფერმერულ ორგანიზაციებთან, რომლებიც საქართველოში არსებობს. რუსიკო, პირველ რიგში მინდა არსებული ვითარება შევაფასოთ და პერსპექტივებზეც ვისაუბროთ, რადგან გენდერული ამბები გვაქვს შესაბამისად ქალებზეც განსაკუთრებული ხაზგასმით. From ვთქვათ, ვისაუბროთ ტავტოლოგიისთვის ბოდიში. მოკლედ, დიდი ხანია, საკმაოდ წლებია, რაც ამ საქმეში ხარ ჩართული, მიუხედავად იმისა, რომ ხო, ჟურნალისტური გამოცდილება გქონდა და ჟურნალისტი ხარ პროფესიით. როგორ მოხვედი საერთოდ, მოდი აქედან დავიწყოთ, ანუ პირად გამოცდილებასაც გკითხავ, ჟურნალისტიკიდან ფერმერულ საქმიანობაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენ მსმენელს. პრინციპში აი ესეთი ძალიან რადიკალური ნაბიჯი გადავდგი თავის დროზე. ნამდვილად არ ფიქრობდი, თუ ამდენხა შეიძლებოდა ამ დარგში დარჩენა და სხვათა შორის ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც სოფლის მეურნეობა იმდენად უინტერესო იყოს. Ну ჩვენ ერთადაც მუშაობდით ღო საგაზეთო საქმიანობაში, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხები მხოლოდ მაშინ შუქდებოდა, თუ სკანდალი შემცველი იყო და პრინციპში მეც არ მაინტერესებდა, ესე ასე ვთქვათ. Ну შემდეგ ეს ბედის ირონია შეიძლება დავარქვა და მე თვითონ აღმოვჩდი. Да სხვადასხვა ძალიან კარგად დამეხმარა ეს ჩემი ჟურნალისტური უნარები, რომ აი ეს პრობლემები კარგად ამომეკითხა და ერთგვარად და ის სიმპტომ მატიკა დამენახა, რაც ამ დარგში ჭირდება და შემდეგ უკვე რა შეიძლება და რა ტიპის ზეგავლენა შემეძლო მომეხდინა მასზე მე პირადად, ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ვფიქრობ, რომ აი თავიდან ძალიან გამიჭირდა, თან ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც პრინციპში არც სახელმწიფოს და არც კერძო სექტორს ეს დარგი არ ახსოვდა და არ უნდოდათ და ძალიან არაპრესტიჟულად, თუმცა დღემდე რჩება არაპრესტიჟულად. თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ევროკავშირის პერსპექტივები გაგუჩნდა ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობების და ზოგადად ურთიერთობის, აქედან გამომდინარე გარკვეული დადებითი სიმპტომები წამოვიდა, სიგნალები, ასე ვთქვათ, და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს უფრო გაცილებით პრესტიჟულია, ვიდრე იყო 7-8 წლის უკან და 10 წლის უკან.
პრობლემები ამომეკითხაო?
ხო, აი პრობლემები ფუნდამენტურად რაც იყო მე 10 წლის წინ, რაც დავინახე, დღემდე იგივე მოყვება, რომ ვთქვათ, რომ რადიკალურად რამე შეიცვალა. არ შეიცვალა. ძირითადად მე რამდენიმე სიტყვით ხა ამ პრობლემებს ვიტყვი და თუ როგორ გვექნება მე გავშალოთ თითოეული მათგანი, რა თქმა უნდა. ძირითადი პრობლემა ეს არის, რომ დარგში არიან სპონტანურად მოხვედრილი ადამიანები, ყოველად გაუაზრებლად, იმიტომ რომ თავის დროზე იმის გამო, რომ გადარჩენის მიზნით თავის საკუთარი ოჯახები რო ერჩინათ, ესე აღმოჩდნენ და ნუ სოფლის მეურნეობა ისკეთებას რა უნდა, აი ესეთი სოფლის შენებას რა უნდა, ეს პრინციპი თქვა და აი ესე დაიწყეს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ უნდა და უნდა ცოდნა, იმიტომ რომ თუ ეს ცოდნა არ გაქვს, შესაბამისად უკვე მოგებაზეც ვერ გადიხარ.
და არის ხალხი, ვინც ეს ცოდნა შეიძლება მიაწოდოს, ამ სპონტანურად მოხვედრილ ადამიანებს.
რა თქმა უნდა.
ასე აქვს ინოსაზრი იქნება ძალიან საინტერესო,
აგრონომია. ანუ ზუსტად ამ როლს ასრულებს, თქვათ, ჩვენი ორგანიზაცია ნინო, სადაც მუშაობს, ანუ ჩვენ ერთგვარად ინდუსტრიული პარტნიორები შეიძლება დავერქვათ, ესე თქვათ ერთმანეთს. ვართ რომლებიც, თქვა, ცოდნას გავცემთ და პრინციპში სრულ ჯაჭვში ვართ ჩართული ფერმერები. თან ურთიერთობაში და ამაში არ გვაქვს მცირეწლიანი გამოცდილება, ასე 12 წლიანი გამოცდილება და ფერმერები რომელიც პირველ დღეს მოდიან, დღემდე მოდიან და ჩვენ ერთად ვითარდებიან, ვაკვირდებით და ვცდილობთ რომ ისინი ჩვენი სახეები იყვნენ და ისინი ცდილობენ რომ ჩვენი ზურგით თქვა შეძლონ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, გარკვეული აგურების დადება. ნინო თუ დაამატებს მე უკვე სხვა პრობლემებზე და ამ პრობლემებს გავშლი.
ნინო, მოდით გადაცემის ფორმატი საპასუხო კითხვას დაგისვამთ. შეთქვათ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში თქვენ ხართ აგრონომი და აი როგორ აღიქმება დარგში როგორც არის სოფლის მეურნეობა ქალი აგრონომი პირველ რიგში, იმიტომ რომ სტერეოტიპები ამ მასთან კავშირშიც არის, იმიტომ რომ წარსულის იგივე საბჭოთა გამოცდილება იქნება თუ ასე შემდეგ ყოველთვის კაცი იყო ხოლმე აგრონომი და თუნდაც იმ ადამიანებს რომლებსაც გამოცდილების მიღება სჭირდებათ უნდათ და ამას აცნობიერებენ რომ გამოცდილების მიღება სჭირდებათ როგორი ინტერესით გისმენენ თქვენ?
Მე თელ პირველ რიგში მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის ჩვენ.
ბატონ.
ჩვენ ხშირად გვიწევს ფერმერებთან ტრენინგების ჩატარება, მათ პრობლემებზე მორგება, თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა ამდროულად. და სტერეოტიპი, რასაც ქვია, კონდა ესეთი შემთხვევა, მას წინათ ქალი აგრონომი, ქალი ფერმერი ყოველთვის იყო და დგა პრობლემის წინაშე, რაც ზოგადად ჩუქდება და არის ზოგადად ჩვენი თვალთახედვით უფრო არის პრობლემური ეს საკითხი, იმიტომ რომ კონდა ჩვენ ესეთი ტრენინგის დროს, როდესაც კონდა სხვა ფორმირებაზე იყო აი კონკრეტულად ესეთი ტრენინგი, რომელიც მოიცავდა თეორიულთან პრაქტიკულ გასვლას ცოლზე, აღმოჩნდა რომ მათ უნდოდათ კაცი, რომელსაც ანუ როგორ ქალმა შეიძლება ეს იცოდეს, როგორ შეიძლება რომ გააკეთოს, როგორ შეიძლება რომ ეს სწორედ განახორციელოს.
მიუხედავად იმისა რომ ქალმა როგორ უნდა მასწავლოს მე კაცი, ეს მიდგომა.
თორე ის რომ ფერმერულ მეურნეობებში და ზოგადად სოფლის მეურნეობაში ქალები ჩართულები არიან, ცხადი ამას არავინ არ უარყოფს, ხო?
ჩართულები არიან, მაგრამ კონდა
ის ქალები თავის
შემთხვევით, როდესაც ყოველთვის უკან დგას, ანუ კაცი უკან ქალი
ფერმერის და აგრონომის ქალი მინდა რომ აი ძალიან კარგად გავშეხოთ ჩემი ამ პერიოდის გამოცდილებით როგორ ხდება ხო ჩვენთან მოდიან ხშირად ფერმერები რომელსაც ქვიათ რომ ფერმერები არიან და მოყავთ ცოლები ეს ისწავლის, ეს გააკეთებს, სახელი მისია, ასევე ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა მისია. განსაკუთრებით ეს ძალიან იგრძნობა მესაქონლეობაში. რეალურად საქონელთან ფრინველთან და აი ზოგადად მეცხოველეობის დარგებთან პირდაპირ კავშირშია ქალი. ქალი თუ არ არის დაკავშირებული, იქ ვერ არის აწყობილი საქმე სწორად. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე რომ ქალებთან ჩატარებული ტრენინგები იგივე წვერის ჰიგიენას ელემენტარულად, რომ ეს დღეს ძალიან პრობლემატურია სურსათ სუნებლობასთან მიმართებაში. ის რომ თუ პროდუქტილობა როგორ გავზარდოთ და ასე შემდეგ, ქალს თუ არ ჩაუტარე ეს ტრენინგი, კაცებთან ძალიან არაეფექტური გამოდის. თუმცა ქვიათ რომ ხშირად არის რომ ტრენინგებს ვატარებთ, მოდიან კაცები. მოიყვანეთ ცოლები, მეუბნებით, იმიტომ რომ ისინი გან როდესაც ვლაპარაკობთ საოჯახო მეურნეობებს და რა ვთქვა ინტენსიურ და ინდუსტრიულ საწარმოებს. როდესაც ეს საოჯახო მეურნეობებზე საუბარი, ყოველთვის ესერ და რა პრობლემებს ვაწყდებით? ანუ ქალი დგას ყოველთვის ჩრდილში, კაცი არის წინ, შემდეგ უკვე ფერმერის სახელი რა თქმა უნდა კაცს აქვს და ქალი არ ჩანს. და აი თუმცა ბოლო პერიოდში ძალიან კაი დავიწყეთ ჩვენ ამის მოჩიჩქნა, რაღაც ერთი რამდენიმე თვე არის ჩვენი თანამშრომელი თეონა და მადლობა ამისთვის რომ ამას აკეთებს, აქტიურად მუშაობს რომ ეს ფერმერები გამოვაჩინოთ, ქალი ფერმერები, მათი ყოველდღიური შრომა ჯაფავს ახოთ, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, ქალები მუშაობენ ალბათ დღეღამის განმავლობაში 20 საათი. საუკე აი ვიცი ადამიანებს
არა მარტო ფერმერული მეურნეობაში, ანუ შინა,
იმიტომ რომ შინა საქმეები მათი გასაკეთებელია, რეალურად სოფლის მეურნეობის დეტალებში ხო უნდა ისინი იყვნენ ჩართულები და ასე მენეჯმენტ საც ისინი აკეთებენ. და ანუ რეალურად ეს ადამიანები არიან მენეჯერები და ფერმერები, რომლებსაც რო უწოდო ფერმერი, ვერ უწოდებს საკუთარ თავს. და ესე ვცდილობთ რომ ამ ადამიანებისგან ეს ვისაც აქვს გარკვეული ეს ნიშნები რომ არის მზად რომ თავი როგორც ფერმერი წარადგინოს, ამ ადამიანების წამოწევას ვცდილობთ ვთქვათ ფსკერიდან. ხშირად არის რომ ვთქვათ მეუღლეები ამ წინამდებები არიან და ოჯახიდან აქვთ რაღაცეები, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე რაღაცა ყინული დაიწრა. ისე არ არის ვთქვათ როგორც იყო თუმცა აი სოფლად რომ იწევს ხოლმე სიარო რეგული მისკდება რომ უყურებ ამ სიტუაციას რა მდგომარეობაში არიან ძალიან ადვილია რომ თუნდაც ახლა დღეს ჩვენ შეხედვართ აი აქ და ეს ვისაუბროთ
მათ
პრობლემებზე მაგრამ რეალურად მე ისეთ სიტუაციები მინახავს ყოფილი არის სოფლები ჩემი ძლე დავასახელო აი რუსთავიდან
მოდი ვიტყვირო ჩვენ გადაცემაში ყოლია თვითონის ქალები ბიურჯერ ყოლია
დიახ ეს ძალიან კარგია რომ თქვენ ამას
აკეთებს
ძალიან კარგია და მე ისეთი პირობები მინახავს რომელსაც არათუ თქვათ იქ სოფლის მეურნეობის მის პერსპექტივებზე შეიძლება ესაუბრო ელემენტარული ინფრასტრუქტურა არ არის განვითარებული თბილისიდან მაგალითად ნახევარი საათის სავალზე არის სოფლები სადაც არათუ სარწყავი წყალი რომ რაღაცა მოიყვანოს და ან იგივე საქონელი მოუაროს ასე შემდეგ სასმელი წყალი მეზობლისგან უსესხია დილით იმიტომ რომ ბავშვს აუზმე მომზადოს ან ხელპირი დააბაინოს ეს არის კატასტროფა აი ამ ვითარებაში ეს ადამიანები შრომობენ აკეთებენ ამხელა ტვირთი აქვს აღებული და მე ვიტყოდი რომ ესენიანი მართლა გმირები არიან იმიტომ რომ გაცილებით ბევრს აკეთებენ და კაცზე მეც აკეთებენ დღეს ეს ადამიანები და საჭიროა ამიტომ მათი ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ რომ მათი შრომითი უსაფრთხოება საერთოდ დაუცველია ფაქტობრივად საერთოდ დაუცველია ბიარენ ისეთ არა ნორმირებულ შრომით სიტუაციაში მუშაობენ და ეს არის ძალიან კატასტროფა და მე ვიტყოდი რომ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც კონცენტრირებულები არიან და დედაქალაქში არიან მაქსიმალურად უნდა გადიოდნენ და მუშაობდნენ სოფლად რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ადამიანის შრომითი უფლებები და ეს იყოს რაღაცა
კომპლექსურად
არის სისტემა ხო ანუ ჩვენ როდესაც შეგვიძლია ვისაუბროთ სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაზე ესე არ არის მარტივად, რომ რაღაცა მე
ხალხი დავიკრიო თვითონ ვერ განავითარებს.
ეს არის ამას ჭირდება. სოფლის განვითარება გვჭირდება. დაიწერა პროგრამები, ვითომ სამოქმედო გეგმები გვაქვს სოფლის განვითარების, მაგრამ ეს როდის რა გაკეთება, რომ კომპლექსურად არის, რა თქმა უნდა, იქ არის რეგიონალური სამინისტროც უნდა ჩაერთოს და არა მარტო სოფლის და ასე შემდეგ. მთელი რიგი რაღაცები უნდა მოხდეს სრული ინტერნეტიზაცია. წყალი ადამიანს წყალი თუ არ იქნება, დენი თუ არ იქნება, გაზი თუ არ იქნება, გზა თუ არ იქნება და ელემენტარულად ის ელემენტარული ყოფითი პირობები არ ექნა ის როგორ განვითარდება სოფლად. სოფლად უბრალოდ ვერ განვითარდება.
კი ბატონო, ნინოს დაუბრუნდები ისევ ამ შემთხვევაში. უშუალო გამოცდილებები, რომელიც გაქვთ წლების განმავლობაში მიღებული, მათ შორის იმ ადამიანებთან მუშაობით, რომლებიც მესაქონლეობას ეწევიან, სოფლის მეურნეობაში მიწათმოქმედებას და ასე შემდეგ. თქვენი გამოცდილება რას ლაპარაკობს დაუშვათ, აი იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რომელზეც რუსიკონ ფართოდ ილაპარაკა.
რუსეთთან მასაკვანც სწორედ და სწორი კუთხით გააშუქა ეს პრობლემა, ზოგადად არის და ალბათ წლები არის საჭირო ეს პრობლემა როგორღაც ბოლომდე მივიდეთ და თუნდაც ევროკავშირის ბაზრამდე გავიდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროდუქციის გასვლის კუთხით, ანუ ბოლო ეტაპებზე გულისხმობ, საკმაოდ ბევრი როგორც ფიზიკური, ასევე გონებრივი შრომა არის საჭირო, როგორც სპეციალისტების ხრიდან, ასევე ფერმერების ხრიდან, სწორი დატრენინგება არის ამ კუთხით საჭირო. არის ტექნოლოგიები, რომლებიც გათავისებული არა აქვთ და ძველ მეთოდებს მიყვებიან, თუმცა
ეს ძველი მეთოდები რითი არის ცუდი? დაუშვათ ესეც როგორ
ვთქვა, ხო? აი, თუნდაც ავიღოთ ანალიზის ზოგადად ნიადაგის ანალიზი რო გავიხილოთ, ხომ? ზოგადად ნიადაგის ანალიზის მიხედვით ზოგადად უნდა მოხდეს საკვები ელემენტების შეტანა და მიწოდება ამა თუ იმ კულტურისათვის განოყიერების სისტემას გულისხმობ. მაგრამ არიან უმრავლესობა, ასე ვთქვა, წვრილ ფერმერებზე მაგ განსაკუთრებით, რომთა ცნობადობა ზოგადად ან ძველი მიდგომების კუთხით აისახება, შეაქვთ დოგმირება პოლი დოზები, ანუ мама papa შეხონდა რაღაცა, ამ აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, ამდენი და ეს უნდა შეიტანოს. იმ მიკრო და მაკრო ელემენტებზე ერთობლივად რა ფუნქციები აქვს, რა მოვალეობები აქვს ზოგადად, რომ ალბათობა ზოგადად იმატებს დაავადებების კუთხით, ზოგიერთი ელემენტის გამოძევების შედეგად, ან გამოძევებას იწოს ერთი ელემენტის გამოძევა მეორე სიჭარბე. ამიტომ არის ზოგადად მიდგომა, რომ უნდა ჩაატაროს ფერმერ თუნდაც ხეხილის ბაღი ავიღოთ, ხეხილის ბაღის გაშენებამდე. იმ ნიადაგის ზოგადად ანალიზის მიხედვით მისი რეგულირება უფრო ადვილია, ვიდრე გაშენების შემდგომ. უფრო მეტი პრობლემები ექმნებათ. თუნდაც აი ნიადაგის
ეს მე მოსავლიანობაზე აი რა თქმა უნდა
ისახება. ნიადაგის არის რეაქცია, რა ვთქვა, აი ავიღოთ.
მაგრამ ეს ამ ფერმერმა დავშოთ გარდა იმისა, რომ ცოდნით აღიჭუროს, რომელსაც მაგალითად თქვენი ორგანიზაციები აწუდის და ასე შემდეგ. ხო, აი მე რა უნდა თქვა, აქ ცოდნა, მაგრამ პრაქტიკულად როგორ უნდა განახორციელოს შემდეგ ეს, რომ ანალიზი ჩაუტაროს ნიადაგს, მაგალითად, ამას ფინანსები ჭირდება ყველა ქვეყანას.
რა თქმა უნდა, ამას ფინანსები ჭირდება.
და ალბათ ის ლაბორატორია, ვისთანაც ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს, იცოდეს საერთოდ, რომ ეს ლაბორატორია არსებობს.
ჩვენ ვაწყდით ამ ინფორმაციას ზოგადად, არსებულ ინფორმაციას, რა როგორ უნდა გააკეთონ, რა სოკოები ელემენტები როგორ შეიტანან, თუმცა ნიადაგის ანალიზზე და პრაქტიკული ველზე გასლობიც ქონია ჩვენ პირადად და სატრენინგო მასალაში შესულ თითოეულით. ამ თემა გაგუშუქებია ბოლომდე. ეს ჩვენი ორგანიზაცია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ მოერგოს იმ ჩარჩოებს, რომელიც ფერმერს აწუხებს ზოგადად და რა ტკივილიცა. ანუ განვანვითაროთ, გავაშუქოთ ყველა ის თანამედროვე ტექნოლოგია, რაც მსოფლიოში არის. გადმოუნერგოთ ის კეთილი მხარეები, რაც ჩვენ მეურნეობის განვითარებისთვის არის საჭირო ზოგადად. და ყველანაირად ვცდილობთ მხარში დავუდგეთ ამ კუთხით.
ხო, მაგრამ მე დავამატებდნენ, რომ იცი რა არის ახლა, ცოდნა არის საზოგადო სიკეთე, რომელსაც კერძო კომპანიები მხოლოდ ვერაფერს ვერ შეცვლა, ამინც ვერ შექმნა. შესაძლოა რაღაცა შეცვალონ ცირედით, ანუ დადონ თითო-თითო აგური, მაგრამ ამინც ვერ შეცვლა. საზოგადო სიკეთეა, რომელიც ქვეყანამ, სახელმწიფომ ამ ძიმე მდგომარეობაში თვითონ უნდა აიღოს. მე სულ ამას ვამბობ, რომ სოფლის მეურნეობაში ჩაიდო უამრავი ფული, არიდება ცოდნაში. მაშ რა აზრი აქვს მე მიყიდონ? აი ძალიან ბევრი
ყავს ფული რაში იდება, მოდი მაშინ ასე ვთქვა, ცოდნაში თუ არიდება რაში ტექნიკის აღჭურვა, მაგალითად ტრაქტორები და ასე შემდეგ. აი მაგალითად
ჩვენ ეგრე ძალიან ესეთი
საირიგაციო სისტემა არ ვიცი.
ხო, ფართოდ ცნობილი ეგრეთ წოდებული ხუნათესმის პროგრამა, ვაუჩერების პროგრამას როეც ახდენ და მე ვიტყოდი, რომ ეს იყო მარტახნულში ჩაყრილი ფული, იმიტომ რომ თუ ფერმერმა არ იცის სწორად როგორ მოიყვანოს, რაც გინდა იმიწას ის უქენი. თუ ფერმერმა არ ისწავლა, ეს არის ყველაზე მთავარი გამოწვევა დღეს ქვეყნისთვის და ამისთვის უნდა არსებობდნენ ექსტენსიის ცენტრები, რომლებიც ჩვენთან არსებობენ თითქოს, ქვია საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები, მაგრამ ჯერჯერობით კვლავ გვევლინებიან მხოლოდ და მხოლოდ რიგით სტატისტიკოსებად, აღმრიცხველებად, ანუ ისინი ვერ გავიდნენ ველზე, ვერ გაცდნენ ჩინოვნიკურ საქმიანობას, ასევე სახელმწიფო კარგად ვერ იყენებს კერძოების შესაძლებლობას და არ აქვს ანალიზი უბრალოდ გაკეთებული, რა შეუძლია კერძოს, რა სახელმწიფოს. მე ამას ცნიათ ნახე სულ ახლო მე სამეზობლო ქვეყანა სერბეთში, რომელიც ასევე ადგას ევროკავშირის გზას და ის გზა გაიარომსაც ჩვენ გავდივართ, როგორ კარგად აქვთ გამოყენებული ევროკავშირის, იმის რომ ევროკავშირის ბაზარზე გასულიყვნენ, მთელი რიგი ეს ჯაჭვირო შეიქმნათ, ყველა რესურსი თუ კი რამე ქვეყანაში შეერსებობდა, სახელმწიფო კერძო, ავიღოთ ლაბორატორია, არ გვაქვს ეს ლაბორატორია და ვთხოვთ ეხა მაგალითად ყველის ანალიზს. სად გააკეთოს ეს ყველის ანალიზი? ვაშლი ჯვარში ირბინო, სულ თან ყველაფერს ვერ ვაკეთებთ იქაც. კიდე ერთ ცალკე თემა. მილიონზე მეტი დაიხარჯა და მაინც არ კეთდება ყველაფერი. ასევე არის ძალიან ბევრი თემები, რომელიც
ყველაფერი ის რაც ევროკავშირი ითხოვს და უშავს ამ თავისუფლებას.
ყველი ხა დიდი ხანი ვერ გავა, მაგათი თაფლი ავიღოთ, ხო? დღემდე ბალტისპირეთის ქვეყნებში კეთდება ლაბორატორიული ანალიზი, როდესაც ამდენი წელი ამიდი საუბარი, რომ ეს ლაბორატორია უნდა ინდონეზია აღიჭიროს, რომ ფერმერ შეეძლოს საქართველოშივე გააკეთოს ეს კონტროლი. ვერ კეთდება. კერძო სექტორიც იმის გამო, რომ სახელმწიფო ლაბორატორია ამდონეზე დაფინანსდა, აღიჭრა და გარკვეულწილად სუბსიდირებული იქნებოდა ფერმერისთვის, რა თქმა უნდა დემოტივირებული იყო, ხალხი ინვესტიციას ვერ ჩადებდა, რომ ის აპარატურა შეეძნა, ეს არ არის თქვა 1000 ლარიანი ლაბორატორიული ინვენტარი, ხო, ძალიან ძვირად ღირებული. ამიტომ მე ვიტყვი, რომ რაღაცა სისტემური ხედვა არ არის რა, საერთოდ არ არის ქვეყანაში რაღაცა სისტემურად
დანახული. ეს წარმოგიდგენ, რომ უბრალოდ იმდენად კარგი პროდუქტი იყო, მაინც გავა ესეთი წარმოდგენა?
არა, რაღაც ალბათ ფიქრობენ, რაღაცა დროთა განმავლობაში არის რაღაცები, რაც ფასადურად თქვენ იგივე კანონებთან დაკავშირებით, ხო? ეხლა სერიოზული პრობლემა არის გლეხური მეურნეობების კონტროლი დღეს ქვეყანაში, სოციალური უნებობის კუთხით. არანერი ხედვა იმის, თუ როგორ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენ ეს გლეხური მეურნეობები, მე არ ვიცი, ვერ თქვენ რომ მოგითხოთ, თქვენს ვერ ნახავთ. დღეს იმიტომ არ არსებობს
გამოცდილება, არსებობს, ხო?
თუმცა კანონში ჩანაწერი არის 2020 წლიდან ამოქმედდება. რა ამოქმედდება? ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია, რომელიც არავინ არ იცის. გლეხები ხო უნდა მოემზადონ, ანუ ეს ხო არ არის, რომ იმის არ იყოს თქვა რაღაც საკანონმდებლო სტანდარტები, მოთხოვნები, რომელიც ნიბულია მე საჯარიმო სისტემებზე ჩაიდება, წინამოსამზადებელი სამუშაო ქვეყანაში არ ტარდება, არ ხდება ამის აგიტაცია, პროპაგანდა, ფერმერთა ინფორმირებულობა, მეწარმეების ინფორმირებულობა, მასიური მუშაობა და ზოგადად ქვეყანაში იმ სტანდარტისთვის მომზადება სისტემურად. ანუ იმიტომ რომ ნებისმიერ სტანდარტს ჭირდება სისტემური უზრუნველყოფა. თავისი ცოდნა, თავისი ინფრასტრუქტურა.
Ninu Rodonaya-ს მოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ და შემდეგ ისევე თერში ვართ გენდერული ამბებით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Америкис Миссисипи штатში კატასტროფა განიცადა სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავმა დაიღუპა ბორტზე მყოფი 16 ადამიანი. თვითმფრინავი შტატის დედაქალაქ ჯექსონიდან 160 კილომეტრში მინდორში ჩამოვარდა. კატასტროფის გამომწვევი კონკრეტული მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითა კორპუსის პრესპიკერმა სარა ბერნსმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ჰერკულესის ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავს ტექნიკური პრობლემა შეექმნა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მაძერი აგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა, რის შედეგადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივი მცხოვრების მიწისნაკვეთი. დღევანდელ შეხვედრას დე-ფაქტო ხელისუფლებიდან ესწრება არამუდმივი წარმომადგენელი დავით სანაკოევი, არამედ დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მურად ჯიოევი. მან შეხვედრის დაწყებამდე მხოლოდ ის განაცხადა, რომ სანაკოევს დროები ცვლის. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია არსებითად განიხილავს პარლამენტის წინააღმდეგ ხუთი რელიგიური ორგანიზაციის სარჩელს. თავის საგანია სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი, რომლის თანახმად სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესაძლებლობა არსებობს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. მოსარჩელეთა შეფასებით სადავო ნორმა დისკრიმინაციულია, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და შესაბამისად უნდა გაუქმდეს.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით ისევ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად რუსუდან გიგაშვილი, ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე ნინო ჭიორელი, ორგანიზაცია როქის კონსულტანტი აგრონომი. გახლავთ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, მათთან ერთად ვსაუბრობთ ფერმერულ მეურნეობებზე, გამოწვევებზე, რომელიც ფერმერულ მეურნეობებს აქვთ საქართველოში, პლუს გენდერულ საკითხებზეც. ცხადია, იქიდან გამომდინარე, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებში ვართ დღეს. რუსუდანს გავაწყვეტინე საუბარი, ასე ვთქვათ,
სისტემურ ხედვასთან
მიმართებით.
მინდა რომ დავასრულო ეს აუცილებლად. ანუ, რომ შევაჯამოთ ზოგადად ნებისმიერ ცვლილება ვერ იქნება ეფექტური ქვეყანაში, ვერც ერთი ვერ რეფორმა. ახლა სოფლის მეურნეობაში ძალიან ბევრი საუბარი მიდის. დღეს რამდენი ფერმერი მირეკავს, აი არ ვიცი, ძალიან ბევრი, რომ ესმით თქვა იქ ტელევიზიიდან და ასე შემდეგ და რაღაცა ინტერესი უჩნდება. არიან ძალიან ბევრი ემიგრანტები, რომლებიც წავიდნენ და ჩადება უნდათ ფულის, მაგრამ როგორც კი უკვე უღრმავდებიან და ხედავენ, რომ სისტემაში გვაქვს ჩვენ პრობლემა, არ არის ხელმისაწვდომი მთელი რიგი საკითხებისა და უბრალოდ ეს თემა არის მაინც ასე ვთქვათ კარგად შეფუთული და გაპიარებული.
კი და აი ეს შეფუთვა და გაპიარება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებამ გამოიწვია,
ამიტომ ან ხო. ანუ არა, ნუ პრინციპში იყო საკითხები, რომელსაც ევროკავშირი გთხოვდა, რომელიც და მოგვეგვარებინა.
რაღაც
საკითხები გვაქვს, კი ბატონო. აი თუნდაც რო ავიღოთ ახლა ყველა სურსათის უნებლობის სტანდარტები, ხასპი ხშირად ისმის ხოლმე, ხო, ეს სტანდარტია სურსათის უნებლობის ჰიგიენის და აი ეს სტანდარტი ჩაიდო 2013-ის დასაწყისიდან ქვეყანაში და დღემდე რომ შემოიაროთ რამდენ საწარმოს ნახავთ, რომელსაც რეალურად აქვს ეს სტანდარტი და რეალურად მიყვება, ძალიან ცოტას, იმიტომ რომ ქვეყანაში სისტემა არ არის. ეს არ არის რაღაცა ნიფთი, თქვა და აი მაგათი ტელეფონის აპარატი, შევიძლია დავთე და მე მიხაროდეს, რომ ხასპი მაქვს. არა, ეს არის მუდმივი, დინამიური პროცესი, სადაც საჭიროა მენტალური ცვლილებები პირველ რიგში. ეს რას მოაქვს? მოაქვს, რაც შეიძლება მეტ აგიტაცია პროპაგანდას და თემა ეს შეძახილმაო ხე გაახმო, ეს აუცილებელია, რომ ჰიგიენა ეს არის ყველაფრის ამოსავალი და როგორც საკუთარი შვილებისთვის ამზადებ პროდუქტს, ისე უნდა დაამზადო სარეალიზაციო პროდუქტი. ეს არის ყველაზე მთავარი პირველ რიგში ცოდნა, შემდეგ უკვე როგორ და რანაირად გავზარდო პროდუქტიულობა. მე ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ვერ აკეთებს ეს ხალხი, ეს არის ინფრასტრუქტურული გადაიარაღება, იმიტომ რომ შეიძლება ეხლახან ჩვენ ჩავატარეთ ჰასპის ტრენერი ყავდა ამერიკიდან აკრედიტებული კურსი. ესე იგი, მოლოდნის გადააჭარბა რა, 200-ზე მეტი აპლიკანტი აპლიკაცია შემოგვივიდა და 45 დავარეგისტრირდი, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო მეტთან ემუშავა.
იმდენად
იყო აგრო მეცესენი არიყვნენ რიგითი წვრილი მეწარმეები, ესენი იყვნენ აგრო ბიზნეს ოპერატორები, რომლებსაც ეხება ზუსტად ჰასპის დანერგვა. კი ბატონო, ეს ხალხი ამბობს, რომ ეს ცოდნა მივიღეთ, მათ შეუძლიათ, რომ საკუთარ საწარმოში უკვე მიხვდნენ, რასთან აქვს შეხება, მაგრამ ამ ყველაფერს სჭირდება, არა ვთქვათ, 1000 და 2000 ლარი, არამედ რამდენიმე ასეული 1000 ლარი. საიდან მოიტანო, საუკეთესო შემთხვევაში, საიდან მოიტანო ამ ადამიანებმა? მე ჩემი ესეთი პირდაპირი შეფასებით არსად არ ვერიდები ამ შეფასებას, რომ აღვნიშნო, დღეს ქვეყანაში მოუქნელი გვაქვს სასესხო სისტემები, მოუქნელი გვაქვს საგრანტო სისტემები და ყველაფერი და არ არის ერთმანეთში კოორდინაცია. ანუ მე რომ ყოფილიყავი მაგალითად, ისე ვამბობ, ხო, შეიძლება მე ჩემზე არ ვსაუბრობ ზოგადად რა, რომ თქვა სახელმწიფოს უნდა ეფიქრა ამაზე, როდესაც ჩავდე მოთხოვნაში იგივე ჰასპის სტანდარტი და ვიცი რამდენად რთული არის ქვეყანა გადავიდეს ჰასპის რელსებზე. ესე უწოდებენ ჰასპის სპეციალისტები. ეს არ ამბობენ, რომ მე ჰასპი მაქვს საწარმოში. არა, ქვეყანა უნდა გადავიდეს ჰასპის რელსებზე. ეს ნიშნავს, რომ სისტემური ცვლილებები უნდა მოხდეს. ანუ, როდესაც ეს რაღაცა ჩაიდო, წლები რისთვის დაიკარგა მანამდე, ან თუნდაც ეხლა რაკეთდება იმისთვის? არაფერი, მიდიან, აი ხა დღესაც ერთ-ერთმა დიდმა მეწარმე მითხრა, რომ დაულოქე საწარმო, რომელსაც სექტემბრამდე ქონდა ვადა, მიცემული რაღაცა გაეკეთებინა, იქიდან სესხები, იქიდან, რომელიც არის საკმაოდ ცნობილი კომპანია საშუალო დონის და ძალიან იყო იმედ გაცრუებული და სასოც არ კვეთილი ეს ადამიანი, რომ რა ვქნა, ეხლა მე რომ დამილუქეს, ეხლა რა ვქნა. ჯარიმა ჯარიმაზე, ხელშეწყობა ნული, არავინ არ ეხმარება ინფრასტრუქტურ გადაიარაღებაში, ეს ამ ხელა საპროცენტო განაკვეთები და უბრალოდ იმის გამო, რომ ევროკავშირთან ვთქვათ, ეს ფასადურად შექმნილი გვაქვს და ვამბობთ, რომ აი ჩვენ ეს ჩავდეთ, ამდენი ობიექტი შევამოწმეთ, ამდენი ჯარიმა დავწერეთ, რა მერე. და ბოლოდ იქით მივდივართ, რომ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების მაწარმოებელი, იგივე ძეს თუ დაუკავშირებთ, მცირდება ნედლირძის მწარმოებელთა რიცხვი, ამავდროულად იზრდება ქვეყანაში ფხვნილის მოხმარება და ეს კი სხვა თემაა, რომელიც სხვა საუბრის თემაა და რაღაცა. უბრალოდ მინდა დამეთქვა, რომ ყველაფერი ეს არის სისტემურად დასანახი. ვიღაცები ადგილს, აი მე ძალიან მიკვირს საერთოდ, რატომ არ ვითვალისწინებთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებად იგივე სოფლის მშენებლობის თემაში. იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან უნდა არსებობდნენ რაღაცა ტიპის რგოლი, უნდა არსებობდეს, რომელსაც ქვემოდან ზემოთ მოაქვს პრობლემები. ჩვენთან ზემოდან ხდება მიღება და დირექტივის სახით გაცემა, რომ ეს არის გასაკეთებელი, ეს. არავინ ეკითხება ქვევით რა გაწუხებთ, ამიტომ ეს ხიჩატეხილობა დღემდე ძალიან დიდია.
ქვევით რა აწუხებთ, ამას ვკითხავ ხა ნინოს ზუსტად, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ ნედლეულს ქმნიან, პროდუქტს ქმნიან და ასე შემდეგ. რუსი კომისაუბრა დაუშვათ იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც არსებობს ხო სარწყავი სისტემა და ასე შემდეგ და ის ქალები, რომლებიც წყალს მეზობლისგან შესხულობენ და ასე შემდეგ. აი როგორია მათი ყოფა? ანუ მე ამ შემთხვევაში უგულისხმობ წვრილ გლეხურ მეურნეობებს, რომლებშიც არიან დაუშვათ ოჯახები ჩართული და მათ შორის ქალები არიან ჩართულები ამ ყოველდღიურ საქმიანობაში.
პირველ რიგში დავუბრუნდეთ
რეგიონების მიხედვით განსხვავებული იქნება სურათი მეტნაკლებად, მაგრამ საერთოდ ბევრი მახასიათებელი
ერთ ზოგადად პრობლემები მეტნაკლებად განსხვავებული არის რეგიონების მიხედვით, მაგრამ ყველაზე დიდი სურათი ფაქტიურად რაც არის და დამახასიათებელი, ეს არის ცოდნის დეფიციტი, როგორც თქვით. ასევე სარგავი სერტიფიცირებული სარგავი მასალის მოწოდება მადამი. ასევე ფიტოსანიტარული პრობლემები, თუნდაც მავნებელ დაავადებების პრობლემები, რომლებიც აი თუნდაც როგორი ნიშნებით ხასიათდება ესა თუ ის. ყველაფერს არ გქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც ყველაფერს ეძახიან, უი ფოთოლი გაუყვით და ჭრაქია ეს, ხომ? ნუ ანუ ჭრაქია ეს და დამთავრდა, იმის იქით ვერაფერს ვერ ხედავენ. ნუ ასე აღიქვავენ ისინი. კიდევ არასწორი ინფორმაცია, რომ ანუ კონკრეტული პრეპარატი უნდა, აი შაშანა მაგ ძალიან კარგად იმუშავა.
და
წელსაც აი კარგად იმუშავებს. მე და გავაჟღე, რომ ზუსტად ეს ინფორმაცია იმ კუთხით, რომ ეს არის არასწორი მიდგომა ამ თვალსაზრით, რადგან ვუხსნით და დღემდე მინდა რომ გაითავისონ ის პრობლემა, რომ ესა თუ ის თუ მივუდგებით კონკრეტულად პრეპარატის კუთხით, უნდა ვიცოდეთ მისი მოქმედი ნივთიერება. სახელწოდება შესაძლებელია რეგისტრაციის მიხედვით, რომელ ქვეყანაში აქვს, განსხვავდებოდეს ხომ შესაბამისად. ამიტომ თავარი არის აქ მოქმედი ნივთიერება და რა პრობლემას გადაჭრის ეს მოქმედი ნივთიერება და არა ის, რომ აი კონკრეტულ სახელწოდების პრეპარატი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ მეურნეობაში. ეს ცოტა ვერ მიდის, ასე ვთქვათ, წვრილ ფერმერის გონებამდე, უჭირთ ამის გაგება და გათავისება. კარგი იქნება თუ ბოლომდე გაითავისებენ. მე პრობლემა არის ის, რომ როგორც მოგახსენეთ გადაცემის დასაწყისში, ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიები. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებამდე ფერმერს ჭირდება ზოგადად ფინანსები, ჭირდება შემდგომში უკვე აგრო დასხვევა, ჭირდება საკმაოდ აღჭურვილობა, ის ტექნიკა რაც მისთვის საჭირო. ეს იმდენად დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რომ ხშირ შემთხვევაში ისევ უკანა პლანზე რჩება. ან თუნდაც ის მულჩირების ფერი ავიღოთ, რომელიც მებოსტნეობაში გამოიყენება და ვერ მიდიან იქამდე, რომ გამოიყენონ. ან თუნდაც ის დაუშვათ აგრეგატები, რაც მის მიწის დამუშავებისთვის არის საჭირო. თუნდაც ყოფილა ის შემთხვევა, რომ აი ნიადაგის ანალიზის შემთხვევაში საკმაოდ ხარჯთან არის დამოკიდებული და მირჩევნია ისევ ძველ მეთოდს მიუბრუნდა და დოგმირებული ნორმები შეტანა, მაგრამ კარგი იქნება, თუ ეს იქნება კერძო საფასო კომპანიების სახელმწიფო სხრიდან რამე მხარდაჭერა იქნება ასეთი ფერმერებისთვის გვერდში დგომა იქნება ამ პრობლემების გადალახვა იქნება საკმაოდ შორწავალთ იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი ნიადაგები აქვს რესურსიც დიდი აქვს რომ მაღალ პროდუქტიულ მოსავალს იღოთ რა თქმა უნდა საკმაოდ ოღონდ სწორი მიდგომებით
და ამ ნიადაგებსაც ჭირდება მე ხალხი ძალიან მოკლე ჩართვას გავაკეთებ ოდეს გიხდით ნიადაგთან დაკავშირებით ჩვენთან ქვეყანაში ფაქტობრივად არის ნიადაგების თემა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და დეგრადირებულია ის ნიადაგები რომელსაც იყენებენ ფერმერები ეს ერთი თემა და ამას ჭირდება განახლება და მე მაგათ ამერიკაში ვნახე როგორ მუშაობს სახელმწიფო აი ამ ნიადაგების განახლებაზე უშვებს ფერმერს კომპენსაციას აძლევს და შეყავს მთელი რიგი ნივთიერებები იქ თავის დაყონების პერიოდები და მთელი რიგი მემს ატარებს ამუშავებს რომ განახლოს ნიადაგი
რო
არ გამოიფიტოს ეს ცალკე ეროზიები და ეს ცალკე თემებია მეორეა საერთოდ გამოუყენებელი მიწა რომელიც გვაქვს და ამას ვერაფერს აუთვისებელი მიწა ვითომ მიძახით რომ ცირემი წიანები ვართ და საბოლოო ჯამში ცირემი წიანები ვართ მაგრამ რაც გვაქვს
იმასაც ვერ ვიხენ ცირემი წიანები არა ვართ ვიდრე
გვაქვს ხო მაგრამ იცით რა აი სხვა ქვეყნების მინახავს მე ჩვენაი ცირემი წიანები მაგრამ კათითოული გოჯი მიწა
გამოყენებელი
ამიტომ არის რომ იცით რა რაც აი მაგალითისთვის ხა ნინოს თემაში კი ვიჭრები მაგრამ მაგალითისთვის რაც შეგვიძლია მივიღოთ 1 ჰექტარზე მაგალითად კენკროვანი ხო თუ გამოვიყენებ თანამედროვე სისტემას მაგალითად საირიგაციო
წვეთოვან
სისტემას შეიძლება მიასაძე მიიღო იმდენი ანუ ფერმერს უნდა ამიტომ ეს ერთი წოდა მიაწოდა მეორე დაეხმარო ის საირიგაციო ამიტომ რომ დღეს რო ევროკავშირიდან ამხელა დახმარებები გვაქვს ხო აი ეს მინდა რომ გავაკეთოთ მაქსიმალურად არის რაღაც პროექტები რომლებიც მუშაობენ და კარგად მუშაობენ მაგრამ არის ძალიან ბევრი როდესაც შუალედურ ბიუროკრატიაზე ილექება და ეს არის ძალიან ცუდი რომ სამიზნე ბოლო აუდიტორიამდე სანამივა ანუ ფერმერამდე იქამდე ძალიან ბევრი იკარგება და ეს ძალიან ცუდია
და კიდევ ერთი საკითხი რომელიც მინდა რომ დავუშვათ ჩვენს გადაცემაში განვიხილოთ მსმენია იმის შესახებაც მაგალითად რომ იმის გამო რომ კონკრეტულ რეგიონებში მაგალითად შემწეობებს იღებენ კონკრეტული ადამიანები
ხო
სოციალურ დახმარებას და ასე შემდეგ იმის ასე ვთქვათ ხიფათით რომ არ დაკარგონ ეს შემწეობა მაგალითად სხვადასხვა სოფლის
მეურნეობის
პროდუქტების მოყვანაზე უარს ამბობენ
ეს ძალიან მარტივია მაგალითს მაგისი 2 წელს წინ დაიწყო საქართველოში იდენტიფიცირების პროგრამა საქონლის მეცხოველეობაში და მალავდნენ საკუთარ საქონელს იმიტომ რომ იღებდნენ ამ სოციალურ დახმარებას და როგორც კი ანუ შეზღუდვა ქონდა სოციალური ამის ჯანდაცვის სამინისტროს ამ საკითხებთან დაკავშირებით რომ თუ ყავდა ძროხა უკვე სოციალურ დაუცველად არ ითვლებოდა ამიტომ მალავდნენ და ამაზე ვერ ითანამშრომლა ორმა სამინისტრომ ამ დღეს განმავლობაში დღემდე ეს რჩება ეს თემა დღემდე დამალულია და მენტალურათაც ვერ შევცვალათ ეს ხალხი რომ მე ვიცი მაგალითად რამდენიმე აზერბაიჯანული გენოვანი განსაკუთრებით მოსახლე რომლებსაც ჩემზე თქვენზე მეტი შემოსავალი აქვს ბევრად მეტი და შეიძლება ყავდეს 50 მეწველი ძროხა და ძალიან ბევრია 50 მეწველი აწარმოებდეს და რაღაცა და ამავე დროს იყო სოციალურად დაუცველი ანუ გამოცხადეთ თქვა ჩვენ ჯიბეებიდან იღებს ისევ ფულს. ეს არის კატასტროფა. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მე პირადად ბევრჯერ მომიწოდები ესე საჯარო გამოსვლებითას თუ პირდაპირ საუბრებიდან რა გახდა ის რომ ვითანამშრომლ და აი ამ საკითხის ფონზე ბოლოს და ბოლოს იმანაც მოაწესრიგოს თავისი სიები და შენ შენი მიიღო თქვა და კონდეს აღრიცხული. ამიტომ არის რომ დღემდე დაუთვლელი გვაქვს. არ ვიცით პიროტყვი. ნიკოლავადი დღემდე არ არის. მოამრავი
ფული დაიხარჯა. პიროტყვია საქართველოში არ
ვიცით. მოხდა იდენტიფიცირების პროგრამა რაღაც გაკეთდა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ თურმე არაეფექტური იყო. დაიხარჯა საბიუჯეტო სახსრები, დაიხარჯა დონორების თანხები. სულ რამდენიმე ერთი თვის წინ დაანონსდა ახლა ახალი პროგრამა, რომელშიც ჩაიდება ძალიან დიდი თანხები, მოზიდული არის დონორები რაღაც ასე შემდეგ და როდის დავინახავთ ასე ვთქვათ გვირაბის ბოლოს სინათლეს, ეს კაც მარიცის, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ეს გაფუჭებული საქმე, ამაზე პასუხი არავინ აგო. და რაც მთავარია, სახელმწიფო მე ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ კოორდინაცია არ მოხდა. და ყველაფრის თავი და თავი მაინც მენტალურ გარდატეხაშია. ის ვინც, ვისაც ყავს 50 ძროხა იქნება თუ 10 ძროხას კი, უნდა კონდეს იმხელა შეგნება, რომ არ უნდა ართმევდეს იმ ერთი ძროხაც რო არა ყავს იმას თანხას, იმიტომ რომ ის იკარგება იმისთვის, მისაც ემითახა. ეს არის ძალიან ცუდი. ამიტომ ესეთი მაგალითები ძალიან ბევრია სოფლის მეურნეობაში და ისევ ეს არის მენტალურ საკითხებთან და რაც თავარია ხშირად არის რომ სახელმწიფო თუ დამუშავდეს მანქანა ისე, მან კონტროლებდეს. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ქართველებს გვჭირდება ერთგვარი კაცრი ხელი. სხვანაირად არ გამოდის წესრიგიანობა, რა ვქნათ. რეალობა ეს გვაქვს, მოცემულობა ეს გვაქვს, იმიტომ რომ მიუშვა ბოლომდე შეიძლება რომ აი ნუ ავიღოთ გარე ვაჭრობის თემა, ხო? თურმე შესაძლებელი ყოფილა რომ გარე ვაჭრობა ასე თუ ისე ალაგებულიყო ქვეყანაში, ხო? ისე რომ ბაზრებში შესულიყვნენ. რა იყო ამ ხნის განმავლობაში? რატო ვერ დაალაგდა წლების განმავლობაში? ხო ეს გარე ვაჭრობა, თუმცა დღემდე რჩება გარკვეული კომპონენტი.
ხო, როგორ დაალაგდა და ამდენად?
ეს ცალკე თემა, თუმცა რაღაცნაირად მაინც მოხდა ბაზრებში ასე თუ ისე გადანაწილება ან რაღაცა ბაზრების მოწყობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ ადამიან მე რას ვამ თუ მიუშვებ და გაუშვებ შეიძლება ტროტუარზეც დადგეს და ადამიანმა ხო
უნდა იყოს და ხო სამართლიანობის ჩარჩოში და გონიერების ჩარჩოში შეტევოდეს ეს ყველაფერი
სახელმწიფო რომ მექანიზმები შექმნა რომ ეს ყველაფერი იყოს სწორად დალაგებული
და მაინც ბოლოს მინდა გიკითხოთ ანუ აი ამ პრობლემების ჩამონათვალის და პრობლემები ბევრი ითქვა ამ გადაცემაში მცირე მიწიანობას ითქვა და ასე შემდეგ პერსპექტიული არის დაუშვათ ეს დარგი საქართველოში
მიწიანობაში
სოფლის მეურნეობა ხო და მოდით ქალების წვლილზე მაინც თქვათ რამდენიმე სიტყვა.
მე ვიტყოდი რომ სოფლის მეურნეობა თუ ეს პრობლემები არ დაალაგდება მაღალ რისკიანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში მაინც რომ დაზღვევა არ გვაქვს გამართული, საერთოდ მეცხოველობა არც იზღვევა. კერძო დაზღვევები და ძალიან ძვირად ღირებულია და ისეთი რისკები იზღვევა, რომ ფერმერის გონებამდე ეს ძალიან რთულია მიიტანო და მიშეგნებამდე. რაც ეხება სხვა მიმართულებებს, იქაც ყველაფერი არ იზღვევა, გვალვა მაგასაც არ იზღვევა და სიტყვაშიც მარტო სიტყვა იზღვევა და
შეფასება ხდება.
გარკვეული საკითხები არ იზღვევა, ამიტომ ყოფილობები აქვთ ფერმერებს. ანუ გამართული რაღაც სისტემები რო არა გვაქვს, რა თქმა უნდა რისკიანია. თუმცა მე ვიტყოდი რომ კარგად არ უნდა დაკარგოს სახელმწიფომ უცხოეთ ცოდნა მიღებული ადამიანები და მაქსიმალურად გამოიყენოს ეს ადამიანები, თუნდაც აი ამ საინფორმაციო ცოდნასთან მიმართებით საკითხებში რომ შევიდეს მეტი ახალი ტექნოლოგია. თუ ეს გაკეთდება
ეს ადამიანები ალბათ ადგილზე უნდა გავიდნენ, ხო, ველზე უნდა გავიდნენ, ადგილზე.
შეიძლება ველზეც გავიდნენ, შეიძლება მართლაც მაღალი რგოლები, რომელსაც უკვე სხვა ხედვები აქვს. ჩვენ გვჭირდება ახლებული რევოლუციური ხედვები, რევოლუციური მიდგომები და მაქსიმალური პოტენცია ძალიან დიდი აქვს. აი ელემენტარულად, ხო, ინდოეთი, ხო, ვიცით რა დონის არ არის, თქვა, განვითარებული ქვეყანა და აქვს სოფლის მეურნეობა ში, მაგრამ მთლიან შიდა პროდუქტში წილი მაგალითად. ანუ იქაც კი მოიფიქრეს ესე დაარქვეს მწვანე რევოლუცია და შექმნეს ასე ვთქვათ რეგიონები, სადაც მხოლოდ ბიო საშუალებები მოყავდა და ტურისტებისთვისაც იყო მიმზიდველი და თვითონ ადგილობრივი შიდა ტურიზმისთვისაც. ჩვენს გვაქვს ძალიან დიდი პოტენცია ეს გავაკეთოთ. რა გახდა, იყო ლაპარაკი რომ ცხეთამთიანეთის მხარე მთლიანად იყოს ათვისებული ეს ყაზბეგი, ცხეთიდან დაწყებული რა მთლიანეთის მხარე და დავარქოთ მწვანე რეგიონი და მართლაც ეს ზონა იყოს ტურისტების მიმზიდველი შიდა ტურისტული
სახარება.
მაგრამ ამაში არ არის ძალიან ბევრი ფული დასახარჯი, მაგრამ სამაგი რომ ძალიან კარგი რამ გაკეთდება. ანუ მე ვიტყოდი, თუ კი რაღაცა ნაბიჯები სწორად გადაიდგმება, ეს ის საქმეა, რომელიც აუცილებლად მოიტანს მოგებას და რაც მთავარი არის, პრინციპში პატრიოტული საქმეა, იმიტომ რომ ეს საკეთებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ უნდა გავიაზროთ, რომ უნდა როგორმე ადგილობრივი წარმოებები გავზარდოთ და მთლიანში და პროდუქტში ჩვენი წელი აუწიოთ, იმიტომ რომ 9% ხო უნდა აუწდეთ ოდესღაც. პოტენცია ძალიან დიდი გვაქვს და აღარ გვინდეს გაყინული რაღაცები, გასული დოლარები, როდესაც ლარი ესე კვდება, ხო? მაქსიმალურად გვინდა რომ იყოს ხარდაჭერილი ადგილობრივი წარმოებები და ექსპორტო პოტენციალი გამოყენებული და ეს აუცილებლად გაკეთება, თუ იქნება თანმიმდევრული ნაბიჯები და ერთსაც დავამატებ ქალის როლზე რო არ თქვა. ქალებს ძალიან ბევრი შეუძლიათ. მე ვიტყოდი რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ქალების დიდმა აქტივობამ განაპირობოს. ამიტომ მოვუწოდებდი ძალიან ბევრი ხალხს, რომ პოლიტიკური შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ ადგილობრივი თვითმართველობებში რომ გადახედოთ და შეისწავლოთ, ქალები ძალიან ცოტა არიან წარმოდგენილები.
ამ დროს
შეიძლება ერთი იყოს, მაგრამ ისეთი აქტიური იყოს, რომ მთლიანად მთელი სოფლისთვის თუ რეგიონისთვის თუ სოფლის გამგებელი იქნება, ხო, სოფლისთვის ძალიან ბევრს გააკეთებს. თუ მთლი მუნიციპალიტეტში იქნება, ხო, ძალიან ბევრს გააკეთებს მუნიციპალიტეტში და აი ეს კარგი მაგალითია, ქალებს ბევრი შეუძლიათ. ეს აუცილებელია და ზოგადად სახელმწიფომ უნდა იფიქროს რომ აი ქალი, ძლიერი ქალი სჭირდება კარგი მარკეტინგული შეფუთვა. ამასაც თვითონ როგორც ბრენდს და ქალების გამოტანა წინა პლანზე, იმიტომ რომ ქალს ბევრი შეუძლია და მოდი ამაზე მგონი ყველა თანხდებით, კაცებიც მგონი თანხდებიან ამაზე. ამიტომ სოფლის მეურნეობაში ძლიერი ქალები უნდა გამოიკვეთონ, მათი დახმარებისთვის მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს ჯანმრთელობით
და იმიტომ რომ თუ ადრე ითვლებოდა რომ ფიზიკური ძალა საჭირო დაუშვათ სოფლის მეურნეობაშიაც ქალებს, ეხლა ჩვენ ასე არ დავინახოთ
ძალიან და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გოგოები არიან უკვე რომ მოკიდეს ხელი, მაგრამ იცით რა არის, მათაც დაინახეს უკვე რაღაცა პესიმიზმი, რაღაც აი ეს აღარ გვინდა. როგორმე ამ ადამიანებს, ვინც მოტივაციით შემოვიდნენ, აღარ ჩაუკლათ ეს მოტივაცია და უფრო განვითარდნენ, უფრო წამოიყვანონ დარგი, ფეხზე დადგნენ და ძალიან კარგი იქნება. ასევე დარგის სპეციალისტები, აი ნინო ხო, აი თქვათ არის ერთეული, აი რამდენიმეს ნახავთ, გოგო აგრონომი და ყავს ეს ვეტერინარი, რომელიც რამდენიმე ასევე ქალი ვეტერინარი, მიცუმეტეს რომელიც ველზე მუშაობს და ერთი გოგონა არის ნატო ფერაძე ვეტერინარი, რომელიც რო გავაპიარეთ ჩვენ და რაღაცა წარმოვაჩინეთ და ვაჩვენეთ როგორ თქვათ ესეთი ჟარგონული შეიძლება ძროხაში ჩაყო ხელი და ახა მისი მდგომარეობა, ეს არის ჩვენი ვეტერინარის საქმიანობა, როგორ ქალი ამას როგორ უნდა აკეთებდეს. თუ მის პროფესია და თუ ის პროფესიას მიყვება და უნდა და საკმაოდ წარმატებულია, მე თვითონ მკითხავ და საკმაოდ შემოსავლიანი შეიძლება იყოს ეს დარგები, ეს მიმართულებები სოფლის მეურნეობაში, თუ კი ამ პროფესიულ მიმართულებასაც მივხედავთ, იმიტომ რომ ეს ძამტკივნეული თემა, რომელიც კადრების საკითხს უკავშირდება და აქ ახალგაზრდები მეტი გვჭირდება, იმიტომ რომ სწორედ ის ძველი თაობა კლავს მოტივაციას, ის ძველი მიდგომები, ამიტომ ახალი თაობა უნდა წამოვიდეს, ახლებური ხედვები, მართლა ეს რევოლუციური ხედვები და ქალები რაც შეიძლება მეტი.
უფრო მოტივირებული თაობა მოდის, მინდა კითხრა როსოდან, ვიდრე წინა წლებთან პარალელს, როდესაც გავავლო.
და ქალები მეტი მოდიან.
ქალები უფრო მეტი მოდიან, ჩემი შეხედვით და ჩემი კუთხით რო კითხოთ ზოგადად. ეს შეიძლება არ არის კიდე დანახული სხვა თვალით და სხვა კუთხით, მაგრამ მე როგორც ურთიერთობა მიწევს, როგორც სპეციალისტები, აქ ტრენინგებიდან ზოგადად ან გასვლების კუთხით და უფრო დაინტერესება კიდევ არის ბიომიმართულობით საკმაოდ, როგორც ფეხსი კიდებს ზოგადად და საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს ბიომიმართულებას, თუ მთლიან ჯაჭვი შეიკრება. არიან მცირე მეწარმეები, რომლებიც ამ კუთხით არიან დაინტერესებული და როგორც ეკოლოგიის თვალსაზრისით, ასევე ჩვენი შთამომავლობის თვალსაზრისით, მე ვხედავ, რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს ბიომიმართულებას საქართველოში. ხშირდება უბრალოდ მეტი შრომა, მეტი ცოდნის გაღმავება, მეტი მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, როგორც სპეციალისტებს, ასევე თვითონ მეწარმე ქალებს იქნება, რა ვიცი, საქართველოსთვის საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუ იქნება ეს თანადგომა და წიცლა იქნება.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალები ატრიალებენ, ასე ვთქვათ, სოფელს დღეს.
ხათაშორის ხო, რეალურად ქალებზე დგას დღეს სოფლის მეურნეობა, მე თავიდან მაგით დავიწყე, როდესაც ფერმერი მოდის, მოყავს ცოლი და ამას ასწავლეთ და ეს მერე უკვე მოიტანს ოჯახში. რეალურად ესე არის, ქალს მიაქვს რეალურად იქ ცოდნა, ქალი მუშაობს, ქალის ტვინი მუშაობს, ასევე თუ სჭირდება ამ ადამიანს გარკვეული საფინანსო განაცხადების გაკეთებები, ქალი ჯდება და ქალი წერს, ანუ მაინც ქალი და იმ ქალი განაგებს იმ რაღაცა ბიუჯეტსაც, მაგრამ ის ფული იმ კაცს უჭირავს ხელს და სახელიც იმისია და ეს არის, ამიტომ ეს პოტენცია უნდა გამოვლინდეს და ქალები გამოუშვან წინა პლანზე. ხათაშორის ძალიან კარგი არის ახლა ეს ამდენი აქტივობების ფონზე, რამდენიმე კაცი ფერმერისგან მოვისმინე ის, რომ აი ამ რაღაცებს ჩემ ცოლზე იმას, იმიტომ რომ გენდერული საკითხები ხა აქტუალურია, შეიძლება უფრო მხარი დაუჭირონ, კოოპერატივებია იქ რაღაცა და ეს ძალიან გამიხარდა.
ხო, საინტერესოდ მოტრიალებულა.
მოტრიალდა, ეს ძალიან კარგია, ესეთი ადამიანების აღმოჩნდა და უკვე ასეც ფიქრობენ და ხშირად არის რომ უკვე ცოლებით წამოწიეს და ცდილობენ რომ ცოტა განვითარებული მეწარმეები არიან, რომელიც როცა უცხოეთში მიდიან ცოდის მისაღებად ცოლებით მიყავთ და ოჯახური, ყველაზე მდგრადია ოჯახური მეწარმეობები, მდგრადები, ჩვენ გვყავს მაგალითები, რომლებიც დღეს სერიოზული მეწარმეები არიან და დაიწყეს არაფერი, უბრალოდ ოჯახით და ოჯახი იყო მყარი და მიყვებოდნენ თავიდან ბოლომდე, გავიდნენ. ასე პესიმისტური იმაზე ვერ დავამთავრებთ, ასე პრობლემებზე ვისაუბრეთ, რა ოპტიმისტურ ტალღაზე რო დავასრულოთ. ძალიან ძალიან ნინო აღნიშნა რომ გაიზარდა თქვა ახალგაზრდებში, აი სულ ახლა ხარ მაგალითად, აი ხა თქვენეთში შემოსვლამდე და დამირეკა ერთ-ერთმა ფერმერმა მებოცრეობის კლუბი შექმნა ახალგაზრდა ფერმერებს, იქ ვიღაცას რაღაცა მიმართულების უნდა. ეს ძალიან კარგია, ანუ მოტივაცია არის. თავარი ხა ადამიანებს დავეხმაროთ მარკეტინგში, ბაზარი ძალიან ტკივნეული თემა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვიხსენებია გასაღება და ბაზრის თემები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამებში თუ დავეხმარებით და კადრებსაც მივაშორებთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იქნება ძალიან კარგი. სულ ახახან პროფესიულ სასწავლებელში ვიყავ, ისაც აღმოვაჩინე, რომ წელს ორჯერ გაიზარდა მოთხოვნა ვეტერინარის პროფესიულ იმას, ეს ძალიან კარგია და ძალიან კარგი. ფასიანი ფაკულტეტის კი დაამატა სახელმწიფო კოლეჯმა, იმდენად გაიზარდა.
უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო პროდუქტიული საუბრისთვის. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ. გეტყვით, რომ დღეს გადაცემა ვსტუმრობდნენ რუსუ დანგიგაშვილი, ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე, ნინო ჭიორელი, ორგანიზაცია როქის კონსულტანტი, აგრონომი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.